φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο θα είναι κοντά σας για την επόμενη τουλάχιστον μία ώρα. Και σήμερα έχουμε πλούσια θεματολογία στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής του νομερωτικού μαγκαζίνου του σταθμού μας. Θα παρουσιάσουμε όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος, θα έχουμε και αρκετές τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Ο Δημήτρης Χιάτρας, όπως κάθε μέρα, κοντά σας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Τρίτη σήμερα, 4 Ιουλίου. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Creedence Clearwater Revival, ένα αγαπημένο και κλασικό αμερικάνικο rock συγκρότημα, από τα κλασικά συγκροτήματα του ήχου της Δυτικής Ακτής, όπως λέμε. Οι Creedence Clearwater Revival σχηματίστηκαν στο El Cerrito της πολιτείας της Καλιφόρνια το 1967 και μέχρι το 1972 κυκλοφόρησαν 7 albums. Εμείς θα ακούσουμε το 5ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Cosmos Factory, το οποίο κυκλοφόρησε 8 Ιουλίου του 1970. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, πήρα μια καλή πρώτη γεύση από τους Creedence Clearwater Revival, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα εργατικό ατύχημα που είχαμε σήμερα το πρωί στον κλάδο των ΟΤΑ, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εργαζόμενος έπεσε από ύψος, από φορτηγό που βρισκόταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες. Εργαζόμενος ήταν στο Δήμο της Βόλβης. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρος από κράτη νοσοκομείο, όπου και χειρουργήθηκε. Η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε για το περιστατικό. Αύριο θα είμαστε σε θέση να πούμε με περισσότερες λεπτομέρειες το τι ακριβώς έγινε. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στην εκπομπή μας, στην αυριανή εκπομπή μας, επαναλαμβάνω, με εκπρόσωπο του συνδικάτου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης. Πάντως, το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, όπως είπαμε, στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, παραμένουμε στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία αυτή την ώρα. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Χρήστο Καραχρήστο, είναι πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, για την κινητοποίηση που είχαμε στο νοσοκομείο του Αγίου Παύλου. Χρήστο, καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα σας ακούμε. Είχα μια κινητοποίηση στο νοσοκομείο του Αγίου Παύλου. Γιατί ακριβώς έγινε, Χρήστο, τι συνέβη?
Είχαμε χθες κινητοποίηση, χθες το πρωί, παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση, ναι, για την απόλυση συναδέλφου σας, επικουρικής ιατρού με την ειδικότητα βιοπαθολόγου. Ουσιαστικά της ανακοινώθηκε πριν μερικές μέρες ότι θα πάρει τις άδειές της, γιατί δεν θα ανανεωθεί η σύμβαση της επικουρικής ιατρού, γιατί υποτίθεται ότι είχαν τελειώσει οι ανάγκες το νοσοκομείο για τη συγκεκριμένη συνάδελφο στο τμήμα της. Κάνουμε παράσταση γιατί πραγματικά αναδεικνύεται και το γεγονός του ότι οι ανάγκες, ιδιαίτερα σε αυτή την ειδικότητα των μικροβιολόγων δηλαδή, είναι τεράστιες σε όλη τη Θεσσαλονίκη, αλλά και κυρίως το γεγονός ότι δείχνει ότι αυτός ο θεσμός του επικουρικού γιατρού που έγινε τα προηγούμενα χρόνια και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της τωρινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που ενισχύθηκε δηλαδή μέσα στα χρόνια της πανδημίας, ναι, γίνεται με σκοπό να είμαστε ευέλικτοι με τη λειτουργία των νοσοκομείων με ιδιωτικονομικά κριτήρια, όποτε δηλαδή έχουν ανάγκες να μας παίρνουν με χαμηλούς μισθούς και ευελιξία και όποτε δεν μας θέλουν να μας πατάνε έξω. Ακριβώς δηλαδή δημιουργώντας όλες εκείνες τις συνθήκες που διώχνουν και τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας μαζί με τις μετακινήσεις που έχουν, τις συνεχείς μετακινήσεις για να καλύπτουν και να μπαλώνουν τρύπες, μαζί με τους χαμηλούς μισθούς, μαζί με την υπερεντατικοποίηση. Όλα αυτά είναι γεγονότα που μας οθούν πολλούς συναδέλφους εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Άρα αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας υποφέρει από χιλιάδες κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έχετε να το αντικρούσει αυτή την εικόνα, να την αντικρούσει ο διοικητής του νοσοκομείου εκεί, έτσι, λέγοντας ότι είναι υπεράριθμη, ας πούμε, η συναδέλφισσα.
Εκείνο το συγκεκριμένο νοσοκομείο, με βάση το... είχε σκεφτείτε ότι στο νοσοκομείο του Αγίου Παύλου η συνάδελφος μετακινούνταν τα προηγούμενα χρόνια, ναι, για να καλύψει κενά που υπήρχαν. Όντως, το τελευταίο διάστημα ήρθαν δύο καινούργιοι συνάδελφοι και κάλυψαν τις θέσεις εκεί πέρα, αλλά τα κενά που υπάρχουν τα διπλανά νοσοκομεία ή τα κέντρα υγείας, το οποίο είχε σύμβαση συνάδελφος τα προηγούμενα χρόνια και κάλυψε τα κενά στον Άγιο Παύλο, συνεχίζουν να υπάρχουν. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στο οποίο το νοσοκομείο Άγιος Παύλος ανήκει στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ναι, το Κέντρο Υγείας Θέρμης έχει εργαστήριο μικροβιολογικό, το οποίο δεν έχει κανένα γιατρό αυτή τη στιγμή. Έχει μόνο τεχνολόγους, με αποτέλεσμα να καθυστερούν πάρα πολύ τα αποτελέσματα που βγαίνουν για την τοπική κοινωνία στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όλα αυτά δεν τα παίρνουν υπόψη. Βέβαια, καταφέραμε με την παράσταση διαμαρτυρίας να λάβουμε δέσμευση με την τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιδεάρχη της Τέταρτης. Είπε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα εγκριθεί κονδύλι, για επικουρικό βέβαια, παρότι η κινητοποίηση μας είναι για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και των επικουρικών και μόνιμο προσωπικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταφέραμε τη δέσμευση ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα εγκριθεί κονδύλι για την κάλυψη του κέντρου υγείας Θέρμης με μικροβιολόγο επικουρικό.
Ωραία. Άρα λοιπόν θα αναμένουμε και εμείς αυτή την υλοποίηση της δέσμευσης για να καλυφθεί η θέση στο κέντρο υγείας Θέρμης από τη συγκεκριμένη συναδέλφισσα. Και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και στα άλλα νοσοκομεία, όπως είπες και εσύ, ανάγκες βέβαια για την θέση της. Αλλά θα περιμένουμε έστω γι' αυτό και θα έχουμε και νεότερη επικοινωνία σε ό,τι άλλη εξέλιξη θα έχουμε. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Γεια χαρά. Και εδώ φυσικά να πούμε ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση και σε πολλά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα συνεχίζεται αυτό το γαϊτανάκι απολύσεων επικουρικών γιατρών, αφού πρώτα βέβαια κάλυψαν τα τεράστια κενά που υπήρχαν στο δημόσιο σύστημα υγείας την περίοδο της πανδημίας. Λοιπόν, παραμένουμε στο χώρο της δημόσιας υγείας, φίλες και φίλοι. Αυτές τις μέρες έχουμε κινητοποιήσει σε μια σειρά περιοχές όλη τη χώρα, κυρίως για την προσπάθεια που γίνεται σε πολλά νοσοκομεία να ιδιωτικοποιηθούν υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα αυτή της καθαριότητας. Εμείς θα μιλήσουμε τώρα με την συνάδελφα τη Χρυσάνθη Μπόλα. Είναι εργαζόμενη τραπεζοκόμος στο νοσοκομείο της Νάουσας, αντιπρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νάουσας και εκλεγμένο μέλος στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Χρυσάνθη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, πες μας για την κινητοποίηση που έγινε στο νοσοκομείο της Νάουσας. Τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα?
Η κινητοποίηση έγινε χθες
Ναι.
Για την παράνομη απόλυση μου που έγινε πριν 4 ημέρες, την Παρασκευή, και 2 μέρες αφού είχα καταθέσει την υποψηφιότητά μου για τις εκλογές του σωματείου του εργαζομένων του νοσοκομείου.
Ναι.
Ήρθα απέναντι στα συμφέροντά τους προφανώς, γιατί πρωτοστατήσαμε στο να κάνουμε ένα δικό μας ψηφοδέλτιο λίγο πιο κοντά στον εργαζόμενο, και αυτό είναι κόντρα στις αποφάσεις της διοίκησης και της εταιρείας. Και με πρόφαση αυτό η εταιρεία με απέλησε, χωρίς βεβαίως να μου πει ακριβώς το λόγο. Στην ουσία, βασικά δεν μου είπε τίποτα εμένα. Είπε στον πρώην πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένου του Νοσοκομείου, κύριο Αηδίνη, πως απολύομαι, γιατί ήταν το τελευταίο καμπανάκι αυτό, η συνδικαλιστική μου δράση, και ότι έπρεπε να αποσύρω την υποψηφιότητά μου από τις εκλογές.
Μάλιστα. Οι εκλογές βέβαια γίνανε, έτσι.
Οι εκλογές γίνανε. Από τους 205 εγγεγραμμένους ψήφισαν 186.
Ναι.
Αυτό έχει να γίνει χρόνια στο νοσοκομείο μας. Αν έπεφταν και οι εκλογές για τους ομόσπονδους, θα βγάζαμε 4 από το νοσοκομείο μας με την ανταπόκριση που υπήρχε από τους εργαζομένους. Πήραμε το σωματείο, έχουμε την πλειοψηφία. Έχουμε 4 έδρες εμείς και 3 οι άλλοι, το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Και τώρα περιμένουμε να γίνει η επαφή με όλους τους εκλεγμένους και να πάρει ο καθένας τις αρμοδιότητες του.
Και τώρα τι θα γίνει ακριβώς τώρα με την περίπτωσή σου, συνάδελφισσα? Τι λένε από την... από τη διοίκηση του νοσοκομείου, τέλος πάντων?
Εχθές έγινε μια παρέμβαση, ανέβηκε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο κύριος Ναντμέ, με την Ελένη Πακυρλή, που είναι εκλεγμένο μέλος στην Προεδρία και στην ΑΔΔΗ,
ναι,
με τον κύριο Χατζησάβα, που είναι ο γραμματέας της ΑΔΔΗ, και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών Ομού Ιμαθίας, τον κύριο Κατσούνη. Μιλήσανε με τον διοικητή. Ο διοικητής δεν λέει πως δεν φταίει αυτό σε κάτι, δεν είναι δικιά του αρμοδιότητα. Βέβαια, η κυρία Μπακυρλή τοποθετήθηκε και είπε πως δεν γίνεται να βάζεις εσύ εργολάβους μέσα στο νοσοκομείο και να μην ξέρεις τι ακριβώς κάνουν και πως συμφέρονται μέσα απέναντι στους εργαζόμενους του. Ποιος κάνει κουμάντο στην τελική, η εργολάβη ή η διοίκηση του νοσοκομείου?
Σωστό.
Μιλήσαμε και με τον κύριο με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος είχε πει ότι θα αναλάβει προσωπικά την υπόθεση και ότι μετά την λήξη όμως των εκλογών, την επόμενη μέρα, είχε τον τρόπο να με γυρίσει πίσω. Περιμένουμε ακόμα απάντηση που δεν έχουμε πάρει και θα δούμε. Οι επόμενες κινήσεις μας είναι ότι θα κινηθούμε νομικά και στα σωματείο.
Εκτός από τη νομική οδό, άλλη κινητοποίηση έτσι μπροστά έχουμε τώρα σχεδιάσει? Πώς θα το...
Την Παρασκευή θα γίνει κινητοποίηση μεγάλη το απόγευμα στην Άουσα.
Ωραία. Την Παρασκευή το απόγευμα λοιπόν. Οπότε θα έχουμε και νεότερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε τη Δευτέρα, βέβαια, εμείς, γιατί την Παρασκευή...
Εννοείται. Απλά θέλω λίγο να σου πω κάτι.
Ναι.
Ότι εχθές με η Λαϊκή Συσπήρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο,
ναι,
και που είναι επικεφαλής ο κύριος Τσίτης, έγινε τοποθέτηση. Μου δώσανε και εμένα 2 λεπτά. Τοποθετήθηκα κι εγώ.
Να πάρει θέση και ο Δήμος.
Ναι, θα πάρει θέση ο Δήμος, όπως και τα τοπικά συμφώνησαν ότι θα πάρουν το τοπικό συμβούλιο.
Ναι.
Και θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα.
Ωραία, να ξαναμιλήσουμε λοιπόν τη Δευτέρα, να δούμε τι θα γίνει και με την κινητοποίηση της Παρασκευής, να έχουμε και νεότερα.
Εννοείται.
Οπότε θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, συνάδελφε.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά και από την Νάουσα, φίλες και φίλοι, και τη συναδέλφισσα. Προφανώς ενοχλούν οι συνδικαλιστικές φωνές. Ιδίως αυτές που υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Θα παρακολουθούμε βέβαια το θέμα, θα έχουμε νεότερη παρέμβαση, όπως είπαμε, και τη Δευτέρα και όποτε άλλοτε θα υπάρξει σχετική εξέλιξη. Yeah, well, I'm flying 'cause the land. Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από την Άουσα και να πάμε στην Ήπειρο και στα όμορφα Γιάννενα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είχαμε μια πολύ θετική εξέλιξη αναφορικά με τον αγώνα που δίνανε τόσα χρόνια τώρα οι εργαζόμενοι, οι απολυμμένοι εργαζόμενοι στα μάρκετινγκ. Η Χριστίνα Τουρκιαρίδου, συναδέλφισσα, ήταν και είναι μία από αυτές. Επέστρεψαν θριαβευτικά, θα λέγαμε, και πάλι στη δουλειά τους το περασμένο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Χριστίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως θα λες, το Σάββατο αυτό γυρίσαμε στη δουλειά και όπως θα λες και όντως ήταν θριαμβευτικά. Νομίζω ήταν όχι μόνο για μας, για όλο τον κόσμο και το εισπράττουμε μέχρι και σήμερα δηλαδή. Τώρα οι συνάδελφοι που έχουμε γυρίσει κάθε μέρα από συναδέλφους, από τη γειτονιά, από τον κόσμο που μας έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ, έχει συζητιέται συνέχεια. Και πραγματικά είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα όλο αυτό. Δηλαδή ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Δώσαμε τέτοια μάχη τόσα χρόνια και μόνο έτσι κατακτάμε ό,τι κατακτάμε.
Έτσι είναι, Χριστίνα, και να μην ξεχάσουμε ότι ο πολύχρονος αγώνας που δώσατε δεν ήταν μόνο στα στενά όρια των Ιωαννίνων, είχε γίνει γνωστό σε όλο το Πανελλήνιο. Έτσι ήταν η γνωστή υπόθεσή σας και η οποία δικαιώθηκε και δικαστικά αρκετές φορές, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, είχαμε. Όλα τα δικαστήρια ήταν υπέρ μας και ο Άριος Πάγος που βγήκε πριν ένα μήνα. Μα αυτό είναι το σημαντικό, ότι δεν ήταν μόνο εδώ στα Γιάννενα. Έτσι κι αλλιώς αφορούσε μια υπόθεση που αφορούσε κυρίως και τη Βόρεια Ελλάδα, καταστήματα εκεί, συναδέλφους που ήταν στα πρώην καταρρυπίδητα σούπερ μάρκετ, αλλά όντως έγινε πανελλαδικά το ζήτημα, είχαν γίνει και κινητοποιήσεις και στην Αθήνα και αλλού με μέρες δράσης. Είχε απλωθεί τέλος πάντων, η πίεση ήταν και από τότε μεγάλη. Σίγουρα ήταν μια ανάσα και για μας, αλλά να σας πω κυρίως νομίζω οι εργαζόμενοι το δέχτηκαν. Δεν τυχαίο δηλαδή να μας παίρνουν συνάδελφοι τηλέφωνο από τα σούπερ μάρκετ, γιατί είχε γίνει και πάρα πολύ γνωστό. Το ξέραν οι συνάδελφοι στα σούπερ μάρκετ και πώς μέσα από αυτόν τον αγώνα βλέπουν την ελπίδα ότι μπράβο, καλά κάνατε και πόσο χαιρόμαστε και να δεν είναι παντοδύναμη η εργοδοσία. Αυτό είναι το μήνυμα, ότι δεν είναι παντοδύναμη. Ότι εδώ πέρα όπου παλεύεις, όπου διεκδικείς, μπορείς να κατακτήσεις, να αποσπάσεις και έτσι αυτό είναι το μήνυμα νομίζω και αυτό του αγώνα που δόθηκε και αυτής της νίκης, που πρέπει να κρατηθεί από όλους τους εργαζόμενους.
Ακριβώς, νομίζω, συμφωνώ και εγώ φυσικά, Χριστίνα. Ο συλλογικός και οργανωμένος αγώνας μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Και βέβαια να πούμε και ένα σχόλιο και για το ζήτημα της αλληλεγγύης, έτσι, γιατί είχατε δίπλα σας και το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, αλλά και γενικότερα σωματεία και κλάδους και ομοσπονδίες από όλη τη χώρα.
Ναι, δεν ήμασταν 11 εργαζόμενοι. Εκεί εμείς οι 11 ήμασταν αυτοί που μπήκαμε στη μάχη από όλους τους υπόλοιπους αδέλφους. Δίπλα μας εννοείται, μόνοι μας δεν το κάναμε, αν δεν ήταν το σωματείο δίπλα, αν δεν ήταν το Εργατικό Κέντρο Αρωγός σε όλο αυτόν τον αγώνα, γιατί ήταν και ένας αγώνας που χτυπήθηκε και σκληρά και από την εργοδοσία και από την κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ.
Κρατάκανε αδιάλακτη στάση, έτσι.
Εννοείται, αδιάλακτη στάση και με πάρα πολλές μηνύσεις, με το μισό δουσού του εργατικού κέντρου, τη διοίκηση του εργατικού κέντρου, ήταν με μηνύσεις τότε στις πλάτες. Το πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο βουλευτής μας τώρα, ο Νίκος ο Έξαρχος, στα Γιάννενα έχει 3 μηνύσεις στην πλάτη του. Και τον κατηγορούσαν μάλιστα τότε και για ότι είχε σύσταση εγκληματικής οργάνωσης μετά τον νόμο Χατζηδάκη που είχε βγει, είχε κάνει και άλλη μήνυση εργοδοσία στο πρόσωπο του Νίκου, μάλιστα, του έξαρχου, του πρόεδρου του εργατικού κέντρου. Τέλος πάντων, ήταν όλα αυτά τα χρόνια που δεν σταμάτησε η δίωξη και υπήρχε και ήταν στο, πώς να το πούμε, σε εμβρασμό αυτός ο αγώνας, πώς να το πούμε, έγινε μια στιγμή και τελείωσε. Και είχε διάρκεια και βέβαια η αντοχή είναι αυτή που τον διέκαναν, και η αντοχή ήταν γιατί και οι εργαζόμενοι είχαμε αυτό το στήριγμα, αλληλεγγύη από όλους τους συναδέλφους, από τα σωματεία. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό.
Ναι. Λοιπόν, Χριστίνα, συγχαρητήρια να πω κιόλας για τη θετική έκβαση της υπόθεσης. Είχατε βέβαια
Είναι η μύτη όλων των εργαζομένων, νομίζω αυτή.
Αυτό ακριβώς.
Θα χρησιμοποιηθεί και θα δεδικασμένο, τι να πω, και για άλλες περιπτώσεις.
Είναι παράδειγμα, φάρο.
Ναι, είναι ένα παράδειγμα και αυτό αξίζει και σε όλο τον κόσμο. Είναι νίκη της εργατικής τάξης αυτή.
Έτσι ακριβώς, Χριστίνα. Λοιπόν, με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε και άλλη στιγμή στο μέλλον. Να σε καλά, Χριστίνα. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στον κλάδο του εμπορίου, φίλες και φίλοι. Θα φύγουμε από τα Γιάννα και θα επιστρέψουμε στην Θεσσαλονίκη. Μπορείστε, οι εργαζόμενοι στα Γιάννα να νίκησαν, να επέστρεψαν στη δουλειά. Στη Θεσσαλονίκη, σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ, στα Lidl συγκεκριμένα, είχαμε απόλυση συναδέλφου. Περισσότερο μας πει ο συνάδελφος Δημήτρης Μπελόπουλος, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Εμποροπαλλήλων του νομού Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Έγινε και μια κινητοποίηση στα Lidl στη Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο, γιατί απολύθηκε εκεί ο συνάδελφος?
Εντάξει, νομίζω ότι η προκλητικότητα και το θράσος ορισμένων εταιριών έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και δείχνει κιόλας και ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Πρόκειται για ένα συνάδελφο ο οποίος απέκτησε μυοσκελετικά προβλήματα και κυρίως προβλήματα στη μέση του, εργαζόμενος σε αυτή την εταιρεία εδώ και 5,5 χρόνια. Με γνωμάτευση γιατρού, δηλαδή την ίδια την επιστήμη να αποφάνεται ότι αυτός ο συνάδελφος απαγορεύεται να σηκώνει βάρη, όφιλη εταιρεία, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη πλέον και έχει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και τομείς,
και πολυεθνική,
θα τον απασχολήσει σε ένα τμήμα που δεν θα σηκώνει. Είναι πολυεθνική, είναι τεράστια εταιρεία, το ξέρουμε όλοι. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η εταιρεία, ενώ κάνουμε όλες τις ενέργειες, εμείς αυτές που προβλεπόταν ακόμα και από αυτούς τους νόμους, οι οποίοι ούτως ή άλλως είναι αντεργατικοί, η εταιρεία έρχεται ξαφνικά και ανακοινώνει στον συνάδελφο ότι απολύεται, γιατί λέει εντελώς ευθαρσός,
ναι,
ότι του προτείναμε εμείς θέση, γιατί έτσι υποφάθηκε στην επιθεώρηση εργασίας.
Σε άλλο πόστο,
αλλά
δηλαδή.
Του πρότειναν θέση, όχι πιο απλά σε άλλο πόστο, στα Τρίκαλα και στην Αθήνα. 300-500 χιλιόμετρα μακριά. Διάλεξε και παίρνει, συνάδελφε μου, του είπανε, του είπε δεν μπορώ και του είπαν λυπούμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η ανάπτυξή του. Έτσι ευαγγελίζονται πραγματικά το μέλλον των εργαζόμενων και των εμποροϋπαλλήλων και είναι τόσο ευαίσθητο αυτό το θέμα και το κάναμε και κάναμε τη δυναμική κινητοποίηση και θα πω για αυτήν,
ναι,
γιατί ανοίγει τον αυτό του ρόλου. Αν περάσει στην πράξη μια τέτοια απόλυση, σημαίνει οποιοδήποτε εργαζόμενος σε οποιοδήποτε τομέα έχει πρόβλημα με την υγεία του, απολύεται. Γιατί απλά δεν κάνει την εταιρεία.
Μάλιστα. Και... πέρα από αυτό βέβαια, το που είναι εντελώς απαράδεκτο, το συζητάμε, να φανταστώ ότι επιβαρύνθηκε και η υγεία του συγκεκριμένου εργαζόμενου και στη διάρκεια της πανδημίας, όπου είναι γνωστό βέβαια στα σούπερ μάρκετ εργαζόμενοι δουλεύανε 12 ώρα, να μην πω και 16 ώρα, για να βγάλουν εις πέρας τη μεγάλη ζήτηση, έτσι δεν είναι?
Και ο συγκεκριμένος συνάδελφος και, και όλοι οι εργαζόμενοι, ειδικά μέσα στην πανδημία, αυτό κάναμε στα σούπερ μάρκετ, ήταν στις αποθήκες, ήταν τα μέσα.
Είχαν λιώσει οι εργαζόμενοι, αυτό είναι γνωστό.
Δεν υπάρχει άλλη λέξη να πω, όπως την είπες εσύ, είχαμε λιώσει πραγματικά. Και αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι τα δώσαν όλα, ο λαός μας να σιτίζεται σε αυτή τη χώρα λόγω της πανδημίας, Έρχονται τώρα εταιρείες και απαντάνε πάρα πολύ όμορφο και ωραίο ότι πρέπει να φύγεις στη δουλειά γιατί δεν μας κάνεις πλέον.
Οι οποίες θησάβρεσαν και το πρώτο διάστημα, έτσι.
Εννοείται, ξεκάθαρα. Και μάλιστα είναι και τόσο χιδέ γιατί την ημέρα της κινητοποίησης έξω από τα Lidl που βγήκανε δεκάδες συνάδελφοι του να συμπαρασταθούν και είναι πολύ μεγάλο αυτό και αυτό πρέπει να αναδείξουμε ότι οι εργαζόμενοι βγάζουν συμπεράσματα πλέον, ότι δεν είναι όπως παλιά. Και αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν. Είναι χιδέα η εταιρεία γιατί κάλεσε μέχρι και την αστυνομία. Η αστυνομία να περιφρούει και να επιτηρεί τι ακριβώς η προστασία του πολίτη. Ποια είναι η προστασία του πολίτη? Η προστασία του πολίτη για την αστυνομία είναι τα κέρδη των μεγάλων εταιριών. Αυτό. Και από την άλλη ήταν εργαζόμενοι και να αναρωτιούνται τι δουλειά έχει εδώ πέρα, τι δουλειά έχουν τα περιπολικά και για ποιο λόγο ρωτάει ο αστυνομικός πόσοι είμαστε, γιατί ήρθαμε εδώ πέρα και ούτω καθεξής. Να έχουν, εμείς το κάνουμε καθαρό κιόλας και αυτό φαίνεται κιόλας, γι' αυτό βγήκαν αυτοί οι συνάδελφοι, ότι δεν τρομοκρατούνται οι εργαζόμενοι. Και με τον συνάδελφο αυτό συνεχίζουμε να κινητοποιούμαστε, θα το κάνουμε πραγματικά να μαθευτεί σε όλη τη χώρα. Θα προχωρήσουμε σε αφισοκολλήσεις περιοχές, σε περιοδίες, στα καταστήματα έχουν ξεκινήσει ήδη, να ενημερώνουν τους συνάδελφοι πώς λειτουργούν αυτές οι εταιρείες, γιατί δεν είναι μονάδικοι που το κάνει αυτό. Απλά έτυχε εκεί πέρα εμείς να το μάθουμε και να κάνουμε την καταγγελία. Γιατί ακριβώς υπάρχουν εργαζόμενοι που βγαίνουν μπροστά που είναι μέλη του σωματείου τους. Και κυρίως καλούμε και τους συναδέλφους πραγματικά να απευθυνθούν πλέον στα σωματεία. Δεν υπάρχει άλλος. Νομίζω το σύνθημα που ρίξαμε τα σωματεία όλο το προηγούμενο διάστημα και ειδικά μπροστά στα Τέμπη, ότι ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, δεν είναι απλά επίκαιρο, είναι και η ουσία, η πεμπτουσία πραγματικά αυτό που ζούμε σήμερα. Ναι. Ή θα βάλουμε τις δικές μας ανάγκες μπροστά οι εργαζόμενοι, ή θα είναι το κέρδη των εταιρεών. Μέση λύση δεν υπάρχει.
Μάλιστα, τώρα άμεσα έχουμε μπροστά μας κάποιο σχεδιασμό έτσι, για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Θα και για το συγκεκριμένο ζήτημα, εμείς όπως είπα, θα ανοίξουμε το ζήτημα και με περιοδίες και με συσκέψεις στα καταστήματα της συγκεκριμένης εταιρείας. Αλλά γενικά θέλουμε να το ανοίξουμε στον κλάδο του εμπορίου.
Ναι.
Γιατί πραγματικά ανοίγει ως κόστος του όλου με αυτό το πράγμα, αν περάσει. Και επειδή, πώς το λένε, άγγιξε αυτό το πράγμα και συναδέλφους, γιατί πραγματικά, αν κάθεσαι και μιλήσεις με έναν εμποροϊπάλληλο, κυρίως στα σούπερ μάρκετ, αλλά και στα πολυκαταστήματα, που από την ορθοστασία έχει αποκτήσει μυοσκελετικά προβλήματα, η μισή εμποροϊπάλληλη σε αυτή τη χώρα, σύμφωνα με την εργοδοσία και το κράτος τους, δεν πρέπει να δουλεύουν. Πρέπει να απολυθούν. Αυτή είναι η γνωμοδότηση. Δηλαδή, θέλω να το κάνω ότι είναι τόσο σοβαρό αυτό το πράγμα να το εξηγήσουμε, γιατί πραγματικά, εφόσον το κάνουν τέτοιες μεγάλες εταιρείες που έχουν τόσα απόστα πραγματικά να απασχολήσουν συναδέλφους, προχωρούν σε τέτοιο, φανταστείτε πραγματικά τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Σε κάθε περίπτωση, και το άνοιγμά μας πλατιά και στα σωματεία τα επιχειρησιακά του κλάδου, δηλαδή σε μεγάλες επιχειρήσεις και στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά πανελλαδικά. Ήδη μιλήσαμε και με τους συναδέλφους στην Αθήνα, στη συγκεκριμένη επιχείρηση, στις αποθήκες της. Ναι. Υπάρχει μια κινητικότητα, θα μαζευτούν και υπογραφές στη στήριξη των συναδέλφων, το βάζουμε και στα εργατικά κέντρα και εδώ της Θεσσαλονίκης και θα τα ανοίξουμε στις ομοσπονδίες και στα σωματεία να καλέσουν και αλληλεγγύη και να δείξουν την αντίθεσή τους σε τέτοιες πρακτικές των εταιριών. Ο μόνος δρόμος είναι αυτός που λένε τα σωματεία, ο μόνος δρόμος είναι πραγματικά η σύγκρουση με τα κέρδη τους.
Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη, να είσαι καλά, καλή δύναμη, εύχομαι και καλή συνέχεια. Καλά. Γεια χαρά.
Ευχαριστώ, γεια σας.
Buffalo winds, do do do, looking out my back door.
παραμένουμε στην συμπρωτεύουσα, φίλες και φίλοι, στη Θεσσαλονίκη. Απολύσεις δεν είχαμε μόνο στον κλάδο του εμπορίου, είχαμε και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, δύο συνάδελφοι εκπαιδευτικοί απολύθηκαν. Θα μας πει περισσότερα η συνάδελφισσα η Κατερίνα Βλαντώνη, είναι πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτικών στα φροντιστήρια και στην ιδιωτική εκπαίδευση Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδας. Ελπίζω να είπα καλά όλα αυτά το σιδηρόδρομο, να τα πω σωστά.
Σωστά.
Λοιπόν, για πες μας, Κατερίνα, τι έγινε τώρα με την συγκεκριμένη υπόθεση?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι μία ακόμη από τις πολλές απολύσεις που βιώνουμε στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ανετιοδός, πλέον μετά το νόμο του 2020, κάθε σχολάρχης ή ο κάθε ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να απολύσει χωρίς να δώσει καμία απολύτως εξήγηση οποιοδήποτε συνάδελφο με οποιοδήποτε έτσι δικαιολογία. Κάτι ανάλογο συνέβη στους δύο συναδέλφους, συνδικαλιστές, πρωτοπόροι, τόσο στις τάξεις τους όσο και σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μου και όλα στο σωματείο μας, στους ΕΦΙΕ, όπου κλήθηκαν την πρώτη τελευταία μέρα του τέλους του ακαδημαϊκού έτους για να τους πει ότι δεν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τα εκπαιδευτήρια Αφρικανιώτη.
Ναι, άρα δεν είπαν κάποια δικαιολογία, ξέρω εγώ, κάποιο πρόσχημα.
Είπανε μία από τις πιο συνηθισμένες δικαιολογίες και προφανείς που ακούγονται, ότι θα δώσουμε το μάθημα σε πρώτη ανάθεση ή ότι λυπούμαστε πολύ, οι ώρες είναι κάπως λιγότερες για φέτος.
Α, μάλιστα.
Οπότε, ναι, είναι τα πιο τυπικά και κλασικά παραδείγματα αιτιολόγησης.
Και ποιος είναι ο πραγματικός λόγος για τους συγκεκριμένους δύο, μιας και ήταν και συνδικαλιστές, Κατερίνα?
Ο πραγματικός λόγος είναι γιατί είναι οι συνάδελφοι που απήργησαν φέτος το Μάρτι στο σχολείο, την ώρα που κατέβαινε όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος μετά το δυστύχημα των Τεμπών και διαμαρτύρονταν στο δρόμο.
Ναι.
Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος. Είναι ένας χώρος στον οποίο δεν υπήρχε δραστηριότητα πιο πριν, οπότε αυτό σίγουρα ενόχλησε και τα αποτελέσματα.
Απαγορεύεται δηλαδή η απεργία στην ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με την εργοδοσία.
Ναι. Φυσικά.
Και τι έγινε σήμερα στην κινητοποίηση, έγινε κάποια επαφή με την εργοδοσία?
Δεν έγινε καμία επαφή, γιατί δεν δέχτηκε καμία επαφή και καμία συνάντηση η εργοδοσία, ούτε στα τηλέφωνα, ούτε από κοντά. Κλειδαμπαρώθηκαν μέσα στο σχολείο και στα γραφεία τους, δεν δέχτηκαν να συνομιλήσουν με κανέναν εκπρόσωπο, ούτε του σωματείου, ούτε άλλων φορέων, τίποτα.
Ναι. Πώς θα συνεχιστεί τώρα το ζήτημα?
Κοιτάξτε, από εδώ και πέρα, έτσι και είναι λίγο τώρα η περίοδος αυτή ιδιαίτερη, αλλά θα συνεχίσουμε και με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και προς την διεύθυνση του σχολείου και προς όλες τις κατευθύνσεις που μπορούμε. Οι φορείς είναι έτσι κι αλλιώς στο πλάι τουλάχιστον των συναδέλφων.
Είδαμε αρκετούς φορείς σήμερα στην κινητοποίηση πάντως.
Ναι. Είναι πολύ θετικό το ότι εδώ πέρα όλοι οι σύλλογοι της δευτεροβάθμιας, όλες οι ΕΛΜΕ έχουν στηρίξει το ψήφισμα αλληλεγγύης στους συναδέλφους και πάρα πολλοί ΣΕΠΕ και πάρα πολλά εργατικά σωματεία, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτών και Λειτουργών Ελλάδος, έτσι, ο ΙΕΛΕ, ο Σύλλογος των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών της Θεσσαλονίκης, ο ΣΥΕΛΒΕ.
Ναι.
Είναι, όντως ήταν μαζική παρουσία σήμερα εκεί στο χώρο έξω από το σχολείο και είναι και από τις πρώτες, νομίζω, μεγάλες κινητοποίησεις που γίνονται και σε ιδιωτικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Εντάξει, είπες εσύ, είναι λίγο δύσκολη τώρα η περίοδος, νεκρή στην ουσία περίοδος.
Είναι νεκρή, ναι, γιατί έχουν κλείσει τα σχολεία ουσιαστικά.
Πάντως, από Σεπτέμβρη το σωματείο θα επιδιώξει την επαναπρόσληψη των εργαζομένων, έτσι.
Φυσικά.
Ωραία. Αυτό θα κρατήσουμε. Νεότητα ότι θα ξαναμιλήσουμε στο προσεχές μέλλον, αν θα έχουμε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη.
Να είσαι καλά,
Κατερίνα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
Γεια χαρά. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στην τελευταία μας τηλεφωνική συνομιλία για σήμερα. Ερχόμαστε στην Αθήνα, στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού θα πάμε. Θα μιλήσουμε με την συναδέλφισσα Μαρία Κουραχάνη, είναι πρόεδρος σωματείου εργαζομένων στην εταιρεία Μέλλον. Γιατί είχαμε σήμερα εκεί μια κινητοποίηση, θα μας τα πει η ίδια με περισσότερες λεπτομέρειες, για ποιο λόγο έγινε και τι ακριβώς τι ζήτημα έχουμε στην Μέλλον. Καλησπέρα, Μαρία.
Καλησπέρα. Εμείς είχαμε σήμερα κινητοποίηση, είμαστε στη φάση που ήδη πραγματευόμαστε την συλλογική, την επιχειρησιακή μας σύμβαση.
Ναι.
Οι εργαζόμενοι, ήταν η στάση εργασίας σήμερα είχαμε, μια τριώρη στάση εργασίας το πρωί, ήταν η πρώτη μας δηλαδή κινητοποίηση. Οι εργαζόμενοι είναι 10 χρόνια με τους ίδιους μισθούς, οπότε λέμε ότι φτάνει πια, δεν μπορούμε να το αντέξουμε άλλο όλο αυτό το πράγμα, οπότε είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν τα 2/3 των εργαζομένων στην παραγωγή συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Και πήραν απόφαση να συνεχίσουν και τις κινητοποιήσεις. Αν δεν έρθει η διαπραγμάτευση, η εργοδοσία.
Ναι, αυτό θέλω να σου πω τώρα. Δηλαδή, μέχρι τώρα τι στάση κρατάει η εργοδοσία όσον αφορά στην προσπάθεια που κάνει το σωματείο να υπογραφεί η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση?
Επειδή το δικό μας το σωματείο έχει μία πείρα, αρκετά μεγάλη πείρα από αγώνες, έτσι και το 19 είχαμε κάποιες, σχεδόν ένα μήνα κινητοποίησης,
ναι.
Η εργοδοσία, ακριβώς φοβούμενη την αντίδραση των εργαζομένων, ήρθε φέρνοντας στο τραπέζι κάποια από τα αιτήματά μας, δεχόμενη κάποια από τα αιτήματά μας, τα οποία όμως απέχουν πάρα πολύ από τις ανάγκες μας, έτσι τις βασικές. Έχουμε χαμηλούς μισθούς. Ο κόσμος εννοείται ότι ειδικά σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα όλοι δεν μπορούμε να έχουμε τους μισθούς που είχαμε το 12, έτσι έχουν αλλάξει όλα, η ακρίβεια τα ξέρουμε, τα συζητάμε κάθε μέρα, οι περισσότεροι έχουν οικογένειες, μας απασχολεί ακριβώς ότι θα γίνει από το Σεπτέμβριο. Οπότε μας έδωσαν μια αύξηση 2% που το αίτημά μας ήταν ας πούμε για 10%. Κάτι έτσι δεν το δέχεται ο κόσμος και προτιμά να θυσιάσει έστω και τα μεροκάματά του έτσι και να συμμετέχει προφανώς σε κινητοποίησεις για να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει αρκετό δρόμο μπροστά της μέχρι να καμφθεί η διάλεξη έτσι τέλος πάντων της εργοδοσίας. Δεν έχετε κάποια συγκεκριμένη κινητοποίηση τώρα το επόμενο διάστημα, αλλά...
Τους έχουμε καλέσει μέχρι αύριο να έρθουν με βελτιωμένη πρόταση. Πιέστηκαν πάρα πολύ, έτσι ήδη μας είπαν μας παρακαλούσαν σήμερα τηλεφωνικά να σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις.
Εμείς
δεν έχουμε αλλόπλου οι εργαζόμενοι στα χέρια μας, έτσι προκειμένου να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να πάρουμε. Οπότε είμαστε σε μια αναμονή αύριο. Έχουμε ήδη αποφασίσει ότι θα συνεχίσουν κινητοποιήσεις σε περίπτωση που δεν έρθουν αύριο με βελτιωμένη πρόταση.
Ωραία, αυτό κρατάμε λοιπόν. Και θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε το επόμενο διάστημα.
Ναι,
να είσαι καλά, Μαρία. Καλή δύναμη, εύχομαι καλή συνέχεια. Αυτά και από τη συνάδελφα Μαρία Κουραχάνη, λοιπόν. Σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις και στο συγκεκριμένο θέμα. Εξελίξεις όμως είχαμε αρνητικές στη Χαλκιδική, στα Φλογητά Χαλκιδική συγκεκριμένα όσον αφορά την περίπτωση του 89χρονου αναπήρου συνταξιούχου ο οποίος πετάχθηκε έξω από το σπίτι του. Αυτό έγινε και χθες. Θυμίζουμε ότι χθες μιλήσαμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Μωυσιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας. Αναφέρθηκε στην πρώτη νίκη που πέτυχε ο 89χρονος με την δικαστική απόφαση που ουσιαστικά την πρωτόδικη τουλάχιστον που ουσιαστικά κρίνει άκυρο τον πληστηριασμό της κατοικίας του. Εχθές όμως είχαμε νέο επεισόδιο καθώς η αστυνομία με συνοδεία δικαστικού επιμελητή πέταξε ξανά έξω από το σπίτι τον 89χρονο. Και Και μάλιστα αυτό έγινε εχθές το πρωί, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο δικαστήριο του πρωτοδικείου Πολυγύρου η υπόθεση. Εκεί ζητήθηκε αναβολή της εκδίκασης. Την ίδια λοιπόν ώρα μπήκαν στο σπίτι με τη βία για μία ακόμα φορά αστυνομική και με τη βία τον πέταξαν έξω από το σπίτι μαζί με τον απειρικό του καροτσάκι. Αμέσως συγκεντρώθηκαν οι κάτοικοι του χωριού στο σπίτι του 81χρονου προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Μιλάμε για τον Θεόφιλο Τζοχουνίδη, την αλληλεγγύη τους αυτών και στην οικογένειά του. Επίσης το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας από χθες καλούσε στην κινητοποίηση που θα γίνει σήμερα σε μία ώρα από τώρα, περίπου σε μία ώρα, στις 7 ώρα συγκεκριμένα, έξω από το σπίτι του Θεόφιλου Τζοχουνίδη, με συμμετοχή φορέων και σωματείων από την ευρύτερη περιοχή. Νέα λοιπόν κινητοποίηση για την οποία αύριο θα έχουμε την ευκαιρία στην εκπομπή μας να μιλήσουμε και πάλι με τον Δημήτρη Μωυσιάδη να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση και ό,τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε. Νωρίτερα αναφερθήκαμε σε μια προσπάθεια που γίνεται σε πολλά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, μια σειρά από υπηρεσίες όπως η καθαριότητα να περάσουν στα χέρια των εργολάβων, στην ουσία να ιδιωτικοποιηθούν. Κινητοποιήσεις και τρία προσπάθεια έγινε και στο νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου είχαμε χθες κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου, αλλά θα έχουμε και σήμερα συλλαλητήριο στις 8 ώρα το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας για να αναδειχθούν γενικότερα τα ζητήματα της δημόσιας υγείας στο νομό. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία αύριο στο πλαίσιο της εκπομπής μας να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Έκτορα Γάζο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών, Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του νομού Καρδίτσας. Από την Καρδίτσα να κατεβούμε στην Πάτρα και συγκεκριμένα στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία Ημέρημνα, μιλάμε για τον κλάδο της ειδικής αγωγής. Στο συγκεκριμένο μάλλον θεραπευτικό κέντρο, 54 εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι. Δεν έχουν λάβει ακόμα την μισθοδοσία του Ιουνίου, αλλά και το επίδομα αδείας. Είναι άγνωστο το πότε θα πληρωθούν. Γίνεται μια κινητοποίηση, θα γίνει μάλλον αύριο μια κινητοποίηση, αύριο το πρωί, μια παράσταση διαμαρτυρία στη διοίκηση του Ιδρύματος για τη συγκεκριμένη κινητοποίηση και το θέμα που έχει προκύψει με το κέντρο Ημέρημνα. Θα μιλήσουμε αύριο το απόγευμα στην εκπομπή μας με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, τον Δημήτρη Μαρμούτα. Από την Πάτρα να έρθουμε στην Αττική και συγκεκριμένα στην Ανατολική Αττική, μια πολύπαθη περιοχή όσον αφορά τις δημόσιες δομές υγείας. Θυμίζουμε και το τραγικό περιστατικό πρόσφατα με την 19χρονη στη Νέα Μάκρη να χάνει τη ζωή της, 19χρονη έγκυο κοπέλα να χάνει τη ζωή της, επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Έχουμε λοιπόν νέα περίπτωση υποβάθμισης των δημόσιων δομών υγείας, συγκεκριμένα στον Οροπό. Στην περιοχή του Οροπού, αύριο λοιπόν θα έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνουν μαζικοί φορείς μπροστά στο κέντρο υγείας Καπανδρητίου ενάντια στη νέα υποβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας στον Οροπό. Στην κινητοποίηση καλεί η Επιτροπή Αγώνων Εργαζομένων Οροπού. Στο μέτωπο των πληστηριασμών τώρα θα έχουμε μια τέτοια περίπτωση πληστηριασμού, δηλαδή πρώτης λαϊκής κατοικίας στη Χίο, στην Απλοταριά Χίου συγκεκριμένα, αύριο το μεσημέρι, 1 η ώρα, θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση από εργατικά σωματεία, μαζικούς φορείς και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ στη Χίο, 1 η ώρα στην Αλφα Μπανκ Απλοταριάς. Για την συγκεκριμένη περίπτωση θα μιλήσουμε στην εκπομπή μας με τον συνάδελφο τον Άρη Μιχαλάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϊπαλλήλων και Ιδρυτικών Υπαλλήλων του νομού Χίου. Και πάλι στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού, αυτή τη φορά θα πάμε στην εταιρεία PDS, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Πειραιός. Είχαμε εκεί απόλυση συναδέλφου. Την 5η 6 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την επιθεώρηση εργασίας στην Καλυθέα. Έχει προκηρυχθεί και 4 ώρες στάση εργασίας των εργαζομένων στην PDS από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας. Στο πλαίσιο της στάσης εργασίας θα γίνει και η τετραμερή συνάντηση για την απόλυση της εργαζόμενης. Συνεχίζουμε και με άλλες δράσεις των επόμενων ημερών. Την Παρασκευή τώρα 7 Ιουλίου θα έχουμε κινητοποίηση, νέα μάλλον κινητοποίηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά από την ΕΛΜΕ Πειραιά. Η ΕΛΜΕ Πειραιά καλεί στην κινητοποίηση καταγγέλλοντας τη βιομηχανία διώξεων εκπαιδευτικών αλλά και ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής για το νέο εργατικό ατύχημα που είχαμε σήμερα το πρωί στον κλάδο των ΟΤΑ, συγκεκριμένα στο Δήμο Βόλβης Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά γενικότερα τα εργατικά ατυχήματα, μια σειρά από σωματεία της Θεσσαλονίκης ετοιμάζουν κινητοποίηση στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, θα γίνει την επόμενη Τρίτη 11 Ιουλίου στις 9 η ώρα το πρωί. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από το νέο δολοφονικό πογκρόμ που εξαπολύει το κράτος του Ισραήλ εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. Εξέδωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό με το μία ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ για τη νέα στρατιωτική επιχείρηση στην Παλαιστίνη και συγκεκριμένα στον καταβλισμό προσφύγων της Τζενίν. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες καταγράφονται από την συγκεκριμένη στρατιωτική επιχείρηση. Στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ καταγγέλλεται φυσικά και η στάση του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κυβερνήσεων μεταξύ των οποίων και της χώρας μας που νύπτουν τα σχήρα τους για το συνεχιζόμενο έγκλημα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, μιλώντας για το δικαίωμα αυτοάμυνας των κατοχικών δυνάμεων του Ισραήλ. Το ΠΑΜΕ στέκεται στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης και του δικαιωματός του να υπερασπίζει τη χώρα του κατά της ξένης κατοχής με όλα τα αναγκαία μέσα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετώπου στην ιστοσελίδα pamehellas.gr. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να πάμε, όπου προχθές Κυριακή χιλιάδες ξενοδοχοϊπάλοι έχουν ξεκινήσει απεργιακές κινητοποιήσεις, τις μεγαλύτερες μάλιστα τις τελευταίες δεκαετίες, απεργία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Συμμετέχουν μάγειρες, καμαριέρες, εργαζόμενες στις κουζίνες, σερβιτόροι, ρεσεψιονίστα αλλά και άλλες ειδικότητες. Από την Κυριακή πραγματοποίησαν διαδηλώσεις έξω από μεγάλα ξενοδοχεία στις κομιτείες του Λος Άντζελες αλλά και στην κομιτεία Orange στην Καλιφόρνια, διεκδικώντας ουσιαστικές υπογραφές συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και κατοχύρωση μιας σειράς από εργασιακά δικαιώματα. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με τρεις πυρκαγιές που είχαμε σήμερα. Η πρώτη ξέσπασε λίγο πριν τις 6 σήμερα το πρωί σε χώρο εργοστασίου βερνικιών και χρωμάτων στα Ινόφυτα Βιωτίας. Περίπου μία ώρα αργότερα είχε τεθεί υπό έλεγχο. Βέβαια κατέστρεψε πολύ μεγάλο μέρος του εργοστασίου. Ενώ υπήρξε και αποστολή μηνυμάτων από το 112 για να παραμείνουν οι κάτοικοι της γύρω περιοχής στα σπίτια τους λόγω των τοξικών καπνών από την καύση των υλικών του εργοστασίου. Στο νόμο Εύρου τώρα θα πάμε, καθώς μετά τις 12.30 το μεσημέρι ξέσπασαν δύο πυρκαγιές στις περιοχές της Κορνοφωλιάς και του Μεγάλου Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά και στο φαράγγι του Αλμυρού που βρίσκεται στο Δήμο Μαλεβιζίου στο νομό Ηρακλείου και έχοντας αγροτοδοστική έκταση, ωστόσο ήταν σε ύφεση λίγη ώρα αργότερα. Ενώ τέλος οριοθετήθηκε σήμερα με την πυροσβεστική και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Ψάθα Αττικής, η οποία έκαψε δασική έκταση και πουρνάρια. Σύμφωνα με καταγγελίες, η συγκεκριμένη φωτιά ξέσπασε μετά από βραχυκύκλωμα στα καλώδια της ΔΔΕ. Λοιπόν, αυτά ήταν, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας, 5 ώρα το απόγευμα, με πλούσιο πρόγραμμα και πάλι, πλούσια θεματολογία και αρκετές τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Creedence Clearwater Revival, από τα σπουδαιότερα rock συγκροτήματα όλων των εποχών, από την Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ακούσαμε το 5ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Cosmos Factory, το οποίο κυκλοφόρησε 8 Ιουλίου του 1970. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι Long As I Can See The Light που θα ακούσουμε μόλις τώρα, φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους, για χαρά. Leave me alone.